Азатлык радиосу сөйли. Бүген 15 март, дүшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Русиядә үткән җирле сайлауларда хакимият фиркасы өчен тавыш бирүчеләр элеккегә караганда кимеде. Илдә иске машиналарны яңага алмаштыручыларга дәүләт ярдәме программыннан файдаланучылар күп түгел. Башкорт яшьләре Федераль именлек хезмәтенең республикадагы җитәкчесенә каршы яңа урам җыены үткәрде. Кырым татарлары да Украинаның яңа эчке эшләр министрын вазифасыннан алуны таләп итә. Программабызны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Нәзифә Кәримова. Башта берничә хәбәр кыскача. Израильнең Кушма штатлардагы илчесе Михаил Орен: Израиль-Америка мөнәсәбәтләре соңгы 35 елда күрелмәгән тирән кризиста дип белдерде. Газни вилаятындагы АКШ гаскәрләре белән поляклар идарә итәчәк. Бүген Испаниядә Көнчыгыш Европадан чыккан 24 кеше төрле халыкара җинаятьчил төркемнәрдә торуларында шикләнелеп кулга алынган. Голландияның нык оң иреклек партиясе лидеры Герт Вейлдерс үзенең исламга каршы булган фитнә дип аталган тасмасының икенче бүлеген төшерергә ниятли. Бу кайбер хәбәрләрнең кыскача эчтәлеге иде, ә хәзер әйтеп үтелгән һәм башка яңалыклар хакында тулырак мәгълүмат. Израильнең Кушма штатлардагы илчесе Михаил Арен: Израиль-Америка мөнәсәбәтләре соңгы 35 елда күрелмәгән тирән кризиста дип белдерде. Израиль матбугаты бу хакта илче Вашингтонда Кушма штатларда эшләүче Израиль дипломатлары белән очрашкан вакытта әйткән дип хәбәр итә. Узган җомгада Аренне АКШның дәүләт департаментына чакырып, Көнчыгыш Иерусалимдә яһудиләр өчен 1600 йорт төзеләчәк дигән карарга карата протест белдергәннәр. Бу төзелеш турында мәгълүмат Израильдә АКШ вице-президенты Джо Байден сәфәрдә булган вакытта игълан ителде. Ул Израильнең бу планнарын якын көнчыгыштагы сулык сөйләшүләрен буза торган гамәл дип атады. Европа Берлегенең халыгара эшләр секретаре Кэтрин Эшли бүген Кахирәдәге сәфәре вакытында Көнчыгыш Иерусалимдә Израильнең яһудиләр өчен 1600 йорт төзү планы Израиль-Фәләстин сулык сөйләшүләрен куркыныч астына куя диде. Һәм бу торак төзелешен рөхсәт ителмәгән эш дип атады. Бу тәнкыйтьләргә җавап буларак Израиль премьер-министры Биньямин Нетаньяху ул йортларны төзү туктатылмаячак дип белдерде. Фәләстин табиблары хәбәренә караганда дүшәмбе көнне Урдун елгасының көнбатыш ярында яһуди йортлары төзелешенә каршылык белдергән 7 Фәләстин кешесе яраланган. Әфганстанның Газни вилаятындагы АКШ гаскәрләре белән поляклар идарә итәчәк. АКШ Әфганстанда Польша армиясе җитәкчелеге итә торган районга үзенең 1000 гаскәрен юллый. Бүгенгә кадәр рәсми ачыкланмаган бу хәбәрне Польшаның саклану министры Богдан Клих газете «Выборщи» дип аталган газетада раслады. Польшадан радиобыз хәбәрчесе АКШның 101-нче һава десанты гаскәрләре бу елның 2-нче яртысында Газни вилаятенә күчереләчәк дип хәбәр итте. Әфганстанның бу өлеше өчен Польша гаскәрләре җаваплы булып санала. Шуның өстенә апрель аенда бу төбәктәге гаскәрләрен Польша 400 кешегә арттырачак, һәм аларның хәрбиләре барлыгы 2600 солдатны тәшкил итәчәк. Испаниядә җинаятьтә шикләнелгән элекке СССР ватандашлары кулга алынган. Бүген Испаниядә Көнчыгыш Европадан чыккан 24 кеше төрле халыкара җинаятьчил төркемнәрдә торуларында шикләнелеп кулга алынган. Мадридтагы Азатлык радиосы хәбәрчесе полиция башлыгы тикшерү сыры дигән сылтау белән ул җинаятьчеләрнең кайсы ил кешеләре икәнлеген тәгаен генә белдермәде дип хәбәр итә. Шулай булуга карамастан, кайбер интернет сәхифәләре сүз монда грузин, әрмән, русияның мафиози төркемнәре турында да бара дип белдерә. Алар корал, наркотиклар сатуда, акча юуда гаепләнә. Андый кулга алулар башка Европа илләрендә дә башланган. Барлыгы 69 кеше кулга алынган. Голландияның нык уң иреклек партиясе лидеры Герт Вейлдерс үзенең исламга каршы булган фитнә дип аталган тасмасының икенче бүлеген төшерергә ниятли. Аның сүзләренә караганда, яңа фильм Нидерландда 9 июньдә сайлаулар узгачкына чыгачак. Сәясәтче фитнә ике фильмы үзенә нык җәлеп иткән тасма булачак, анда дөнья күләм ислам илләреннән мөхаҗирләр килгәннән соң булачак вазгыять турында сөйләнәчәк ди. Бу фильмда төп иғтибар шариғатның бар болғандығын көрсәту иреклігінә беріләшәк. Гирт Вильдерс аңар бу фильмны төшерүдә Американың профессионал режиссерлары ярдәм итәшәк ди. 2008 елның март айында Вильдерс «Фитне» дип аталған 15 минутлық фильмын интернетқа орнаштырған иде. Бу хәл бүтін дөнья бойлап мусульманнар тарафыннан масса күләм каршылыққа душар булды. Тасмасында ул Құрәнне күш кулланырга итәрә торган фашист китабы дип атаган. Фильм исламның Европада күш ала баруы турында сөйли. Ақш хәрбиләре Багдадтан дөнья карак урнашкан җинаят башкаруда шикләнелгән һәм хөкем ителгән 2000 тоткын утырышы Тожи лагерен Гырак хакимиятләре кулына тапшырды. Америка хәрбиләре контролендә бары тик бер генә хөкемгә тартылганнар утыра торган лагер генә калачак. Багдад янындагы Виктория базасындагы Кроппер лагере бу елның 15 июленнән Гырак контроленә күчәчәк. Татарстан районнарының тағын бір түркім чиновнигі ұқырға деп Сингапурға юл тұтты. Ұқы қысаларында Татарстан идарәшілері бұ шәһәр илінің дәулет һәм администрация түзілуші, ил иқтисады үсішінің стратегик юнәлішләре, идарә принциплары тұрақ коммуналь саясәт һәм башқалар хақында мәғлүмәт алашақ. Сингапур тәҗрибәсен Татарстан шартларында куллану планлаштырыла. Бүген Татарстанның икътисад министры Марат Сафиуллин Сингапурның сәнәгать һәм сәүдә министры Ди Ги Шиен белән очрашты. Европа Берлеге илләре Иранга карата чикләүләрне катгыйлатырга чакыра. Германия канцлеры Ангела Меркель Иранга карата чикләүләрне катгыйлата башларга вакыт дип белдерде. Аңа кадәр Францияның тышкы эшләр министры Бернар Кушнер Европа Берлеге бер яклы булса да бу чикләүләрне хупларга әзер дигән иде. Шул ук вакытта Британия тышкы эшләр министры Дэвид Милибенд Пекинда булган сәфәре вакытында Кытайны Берләшкән Милләтләр Оешмасының иминлек шурасында Иранга карата чикләүләргә теләктәшлек белдерергә чакырды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова булды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Грузия телевидениесендә Русияның илгә яңа һөҗүме һәм президент Саакашвилинең үлеме турында ялган хәбәр тирәсендә шау-шу кыза бара. Русиядә иске машиналарны яңага алмаштыручыларга дәүләт ярдәме программасыннан файдаланучылар күп түгел. Башкорт яшьләре федераль иминлек хезмәтенең республика җитәкчесенә каршы яңа урам җыены үткәрде. Бу темаларга без Русиядә атна ахырында узган җирле сайлаулар турында сөйләгәннән соң тукталырбыз. Русиядәге 83 төбәкнең 76-сында якшәмбе көнне җирле сайлаулар узды. Бердәм Русия вәкилләре үзләренең җиңүе турында әйтсә дә, әлеге хакимият фиркасенә каршы тавыш бирүчеләр саны шактый арткан. Узган көздә үткән сайлау белән чагыштырганда оппозицион партияләр күбрәк тавыш җыйды. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Русия премьер-министры Владимир Путин җитәкләгән Бердәм Русия фиркасы якшәмбе көнне төбәкләрдә узган сайлау нәтиҗәләре аларны канәгатьләндерде дип әйтергә ашыкты. Гәрчә партия шактый урыннар алса да, узган елның октябрь аендагы сайлау белән чагыштырганда процент өлкәсендә ул кимиде. Дәүләт Думасы спикеры Бердәм Русия партиясының югары шурасы рәисе Борис Грызлов игътибарны уңай якка юнәлтте.
Если взять количество мандатов, которые
Әгәр бу сайлаудагы урыннар санын алсак, Бердәм Русия депутатлары шуның 68%-ын алып тора. Бу узган ел октябрь һәм узган ел мартындагы сайлау нәтиҗәләре белән чагыштырганда яхшырак, диде Грызлов.
И в марте прошлого года
октябрьдә хакимият фиркасы барлык төбәкләрдә 50%-тан күбрәк тавыш ягган иде. Ә бу юлы Бердәм Русия бары 8 төбәкнең 4-сендә генә уңышка ирешә алды. Нәтиҗәләр аеруча да Свердловск өлкәсендә түбән булды, 42% һәм Алтай республикасында 43%. Моннан тыш партия сайлауда 2 мэр урынын югалтты. Иркутскида коммунистлар фиркасыннан Виктор Кондрашов Бердәм Русиядән үз көндәше вице-мэр Сергей Серебренниковны җиңде. Кондрашовка 62% кеше тавыш бирсә, Серебренников 27% алды. Шулай ук Иркутск өлкәсенең Усилим шәһәрендә Гадел Русиядән Нәмзәт Владимир Ташкин 72% тавышка ирешә алды. Ә хакимият фиркасыннан Ирина Бондаренкога бары 20% кеше генә тавыш бирде. Демек, төбәк парламент өчен сайлаулар узган 8 өлкәнең 4-сендә бердәм Русиядән тыш башка фирка депутатлары да булачак. Әлеге хәл президент Дмитрий Медведевның октябрьдә узган төбәк сайлауларын тәнкыйтьләгәннән соң күзәтелә. Ул анда кайбер канун чыгару оешмасында бары 2 фракциянең генә булуына канәгатьсезлек белдергән иде. Һәм нәтиҗәдә октябрьдә протест белдергән коммунистлар фиркасы ЛДПР һәм Гадел Русия ярым рәсми оппозицион партияләр соңгы сайлаудан канәгать калды дияргә була. Гомумән, коммунистлар яхшы нәтиҗәләргә иреште. Алар күп кенә төбәкләрдә уртача 20% тавышка казанды. Шул ук вакытта ЛДПР һәм Гадел Русия бер тигез диярлек тавыш җыйды, 15% тирәсе. Әлеге сайлау беренче чиратта икътисади өлкәдә, ягъни торак коммуналь хезмәтләргә, транспортка бәяләр арту нигезендәге протест чаралары үсеше вакытына туры килде. Сайлау алды кампаниясе бәйсез күзәтүчеләр тарафыннан тәнкыйтькә тотылган иде. Аерым алганда төрле сәбәпләр белән бәйләп кайбер намзәтләр сайлаудан чирлеп калдырды. Голос бәйсез оешмасы җитәкчесе Лилия Шибанова күп кенә төбәкләрдә сайлау барышында канун бозулар булуын әйтә. Шул ук исәптән Екатеринбурда да ди ул.
В Екатеринбурге нарушения были массовые, это подос избирателей.
Екатеринбурда гомуми хәрәмләшүләр булды, газель, автобуслар белән күпләп кешеләр китерелде. Сәүдә үзәкләрендә сайлау урыннары шуның өчен ачылды. Шул ук вакытта анда әлеге кибетнең бүләк бирү акциялары барды. Һәм булар барысы бергә кулланылды. Шулай ук Екатеринбурда алдан тавыш бирү таныклыгы белән сайлаучылар да бик күп булды.
Голосование по подкрепительным удостоверениям.
Шибанова сүзләренчә, Яблоко фиркасы Свердлов һәм Калуга өлкәсендә сайлауларда катнаштырылмады. Шулай ук ул партиялар кебек сайлаудагы күзәтүчеләрнең дә саны кимүен әйтә.
Если раньше на местных выборах всегда.
Әгәр элек җирле сайлауда 10-12 күзәтүче булса, хәзер инде 3 күзәтүченең катнашуы да бик уңай күренеш санала. Ягъни җәмәгать күзәтүе сәяси көндәшлек кебек кими бара, диде Лилия Шибанова.
Как и снижается политическая конкуренция.
Татарстанның Чистай районының 34-нче бүлгесендә узган истәмә сайлауда да Бердәм Русия белән коммунистлар фиркасы намзәтләре җыйган тавышларның аермасы әллә ни зур булмады. Бердәм Русиядән катнашкан Ямаш нефть идарәсе җитәкчесе Виктор Смыков 54%-ка якын тавыш җыйса, аның төпкендәше коммунистлар партиясеннән Юрий Петров 37%-тан артык тавыш казана. Бизнес онлайн хәбәр итүенчә, беренче тапкыр парламенттагы урынга 6 кеше дә вакылган. Икесе чыгып калган, тагын берсе Казан эшмәкәре Дмитрий Бердник Жиған имзаларын тикшергеннән соң сайлау комиссиясе тикшергән, әммә Татарстан югары мәхкәмәсенә шикаятеннән соң ул кире тыргызла, ләкин сайлау алды әзерлегенең күбесе инде узган була. Тагын ике намзәт Петровлар, аларның икесенең дә исемнәре Юрий. Шуның коммунистлар фиркасы тарафыннан тәкъдим ителгәне Татарстанның Әфганстан сугышы инвалидлары Чистай бүлгесе идарәсе җитәкчесе булып тора. Ул узган сайлауда да шактый югары процентлар җыеп икенче урынга чыккан иде. Быелгы сайлауда да Чистайда һәр кешенең эшесе аңа тавыш биргән дигәнне аңлата. Әле тагын бер ЛДПРдан тәкъдим ителгән Юрий Петров булмаса, бәлки бу саннар югарырак та булыр иде. Коммунистлар фиркасы сайлауга барлыгы 300 күзәтүче җибәрде. Юрий Петров әйтүенчә, хәрәмләшүләр шактый булган һәм инде шулар нигезендә 4 җинаять эше дә ачылган. Киләчәктә алар тагын прокуратура һәм мәхкәмәгә шикаять итәчәген әйтә. Гомумән, 14 мартта узган сайлауда барлыгы 42%-тан артык халык катнашкан. Бу 2011 елның декабрендә Дәүләт Думасына һәм 2012 елның мартында Русия президенты сайлауына кадәрге иң зур сайлау булды.
Атна ахырында Русиядә узган җирле сайлауларны Ландыш Харасова күзәтте.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Шимба көнне Грузияның Имеди телевидениесендә күрсәтелгән ялган хәбәргә бәйле җанҗал кызганнан кыза бара. Әлеге хәбәрдә Русия гаскәрләренең Грузиягә барып керүе, Грузия президенты Михаил Саакашвилинең үлүе турында хәбәр ителгән иде. Шул хакта тулырак мәгълүмат белән Али Гилми.
Әлеге хәбәрне күрсәткән хосусый имеди телевидениесе заманында оппозициядә иде. Хәзер исә хакимият тарафлы санала. Аны президент Саакашвилинең якын тарафдары җитәкли. Шимба көнне күрсәтелгән ярты сәгатьлек бу тапшыруда Көньяк Осетия президенты Эдуард Кокойтага ясалган һөҗүмнән соң Русия танкларының Грузиягә басып керүе, һава аланнары һәм портларның бомбалануы, оппозиция җитәкчеләренең Схинвалга килеп халык хөкүмәте төзүе, Грузия армиясенең берлешен Русия ягына чыгуы, ахыр чиктә президент Саакашвилинең үтерелүе турында хәбәр ителгән. Тапшыру башланыр алдыннан телевидение вәкилләре моның ясалма хәбәр икәнен кисәтеп куйган, ләкин халыкның күбесе күрәсең моны я ишетмәгән, я игътибар итмәгән, хәбәрдә сүз барган төбәкләрдә халыкта кыт-кыт таралган, кайберәүләр торган җирләрен ташлап китә башлаган. Тапшыру біткеннен соң телевидение вакилләре киләчәктә хәлләр менә шулай була ала. Без моны кисәтү өчен эшләдек дип тамашачыдан гафу үтенгән. Ләкин җанҗал моның белән генә тукталырга ошамаган. Төрле иҗтимагый оешмалар, сәясәтчеләр, бигрәк тә оппозициядәгеләре бу уңайдан нәфрәт белдерә. Имеди каналын җавапка тартырга таләп итә. Президент Саакашвили үзе дә Имеди каналына тәнкыйть сүзләр әйтте.
Гратс куши вихилет. Эте телекомпания сетерш.
Бу тапшыру әлбәттә бик күңелсез хәл. Аны башкача эшләргә кирәк иде. Алар тамашачыны алдан кисәтеп куйган анысы. Ләкин ул гына җитми. Тапшыру барышында аның ясалма булуын күрсәткән язу эленеп торырга тиеш иде. Шул ук вакытта Саакашвили сүзләренчә, вакыйгалар чынлап та шул юлдан китә ала.
Маграм. Тавари усиямулеба.
Иң яманы шул, һәм моны һәркем аңларга тиеш. Сүрәтләнгән вакыйгалар чын барлыкка, яисә безнең дошман башындагы уйларга бик якын.
Тауистауши, туинши, Сакартулос терс.
Бер уңайдан оппозиция җитәкчеләре Нино Буржанадзе белән Зураб Ногайделига да эләкте. Күптән түгел алар Мәскәүдә булып, Русия җитәкчеләре белән очрашып кайткан иде. Саакашвили аларны кулларында грузин каны булган кешеләр белән кул кысышып йөргән оятсыз грузиннар дип атады. Оппозиция вәкилләре исә Имеди каналындагы тапшыруны 30 май Тифлис мэрын сайлау алдыннан Саакашвили тарафыннан махсус оештырылган тамаша дип саный. Тифлис башлыгы Кәнәфие президентлык өчен көрәштә мөһим урын санала. Оппозициядәге партияләр ул сайлауга уртак намзәт чыгарырга җыена. Оппозиция җитәкчеләре хөкүмәтне мәгълүмат чараларын пропаганда чарасына әйләндерүдә, җәмгыятьтә кыткы таратуда гаепләде. Имеди каналының бу кыланышын алар җавапсызлык дип атый һәм каналны җавапка тартырга, аның лицензиясен алырга чакыра. Бер үк вакытта алар бу тапшырудан рухи зыян күргән кешеләргә мәхкәмәгә шикаять итергә киңәш итә.
Грузия телевидениесендә күрсәтелгән тапшыруга бәйле җанҗал турында Али Гыйльмине ишеттек.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбе көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Русиядә иске машиналарны яңага алмаштыручыларга дәүләт ярдәме программа гамәлгә кергәннән соң бер атна эчендә 5000 ярым чамасы кешенең шундый ярдәм алуы әйтелә. 10 елдан искерәк машинаны тапшырып, Русиядә ясалган яңа машина алучыга дәүләт 50 000 сум ярдәм бирә. Русия сәнәгатенә җан ыру максатындагы бу программа иске машиналарын тапшыручы 200 меңләп кешегә исәпләнгән. 1999 елда һәм аңа кадәр чыккан иске машиналарны кабул итеп, металл чималына озату үзәге Шоллыда да ачылды. Әмма анда иске машиналарны тапшыру өчен бернинди шартлар да барлыкка килмәде. Бу тоткарлыларның бер сәбәбе машиналарны гаидагы теркәүдән алуның сузылуы. Шоллыда иске машиналарны кабул итү үзәгендә хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
5 көн эчендә Шоллының Соллерс ширкәтенә 11 кеше мөрәҗәгать итеп, иске машиналарын тапшырган. Бу техниканың күпчелеге Волга һәм 6-нчы модельле Жигули. Тапшырылган Волгалар арасында 1970 елгы машинада бар һәм ул үз йөреше белән китерелгән. 1999 елга кадәрге машиналарны үтелгә тапшыручылар белән Азатлык хәбәрчесе әңгәмә корырга теләгән иде, ләкин аларны таба күрә алмады. Әйткәнемчә, әлегә бернинди чиратта машина тапшырып, сертификат алырга теләүчеләр юк диярлек. Шаллыда бу эшне оештыручылар алга таба иске машиналарны тапшырырга теләүчеләр артыр дигән фикердә тора. Соллерс ширкәтенең мәгълүмат департаменты башлыгы Лилия Авалонская шулай уйлый. Иске машиналарны үтәлләштерү участогы башлыгы Васил Тахватуллин да бу фикерне куатлый.
Василий Афанды, мен айтып кетсәгез иде, шушы 10 марттан бирле инде сезгә ничә машина керде, һәм аларны ниләр эшләтәсез?
Безгә 10 марттан беренче көнне керде безгә 2 машина. Аларны вич отыда сүтеп, нитеп, пластмасны пластмаска, резинканы резинкага, 5 отдельно ветентен айырып, утилизацияға готовить еттік. Заводтан алып шығып кетерге біздің. Договорлар түзілген әрбір организация білен пластмасыны пластмасқа, алюминіні алюминге, темірні темірге полностью веш айырып, әрбір детальны шылай тарылар білен ұзатабыз енді.
Мұна неше машина кірді сізге?
Бейінгі кінде бізге 11 машина кірді. Машина түрлі машиналар. Основной қай бізге кіре шестерка, Волга.
Мұна машиналар 11 кіне кірді дейдегіз. Бұ ас түгіл ме, 5 күн үшін? Мұна сіз енді халық бі көп келер деп күткен сіздер.
Біз шуай деп кетіп тұрдық енді. Әлбет, оныннан тұтыным пәлі ешкенгіне әшіледік. Уже беген бізге кірді 6 машина. Қамына тағы өшірта тұралар келіп жетен біздің. Мында іш орнына келіп жетерге тиеш. Тағы 4 машина. И қазір біздің, әгер жалғышмасам, круглы сутки приемка бара.
Мына машиналарны регионнардан, ана Киров өлкәсіннен ме, Оренбурдан ме, райондардан ме, кетірушілер бар ма?
Пока бейінгі кінді анды не жоқ, но звануклар, түрлі жерден звануклар келе бізге. Ну, мына кітабыз енді бетен регионнардан, наверняка, мына шушы 1-2 күн ішінде келіп жете башыларлар дейбіз.
Мына шушы машина кетіру үшін 3000 ақша төлейлер еді, утилизация үшін деп әтігенде, мына шу 3000 күшінде қала ма, 3000 төлерге керек, емі?
Әйе, мына бұл неге ұздавать етер үшін, мына зауытта мына шу бетен іші үшін 3000 ақша төлейінді хозяин. Аннары машинаны қалдыра, я уже тегеннен өзіміз алып келедіңді дарына.
Ескі машиналарыны өтелге тапшыруда харакатның аз болуын программның жайылып кетмеуі біленді аңлаталар. Не үшін ескі машина хужалары машиналарын 50 мін сумға тапшырып, яңаны аларға тіләмей. Хабарчы бірнеше кішіге мұражағат итті. Нух Нурғалиев, Ахвар Ғилмоллин шулар арасында һәм аларның җавапларын ишетик.
Менә сезнең машинагыз бик иске икән инде. Менә хәзер дәүләт программасы башланды. Шушы иске машиналарны үтелгә тапшырып инде 50 мең сум күләмендә инде акчалата ярдәм алу буенча. Менә сез шушы үзегезнең машинагызны үтелгә тапшырырга теләмисезме?
Теләрем. Аның урынына яңа машина бирсәләр, бушка. Үзәтә теләрем. Ә булай инде бирмәләргә, сулмасаны.
Бирмәүнең сәбәбе нидә?
Олдау да, хүкіметін ғыр олдау да бітаның. Көпі мені нитадам ұл күшіні толап, ескі масаларын ұздава еттіріп, неттіріп күшіден тауының оқша жиіп, оқша тұплау. Суына күші толау дейбі деймі әні.
Мені шушы ескі машина ғызғайында көп мәді болса, ремонтлау үшін, түзәті үшін оқшалар салып бардығыз ма?
Мен аңыра салдым, 25 мүн салдым деймі аңыра. Ол 90-90 жылы машина 25 леп салдым. Қазір оның картинка. Ол тағын бір 10 жыл ерейәлі. Мәне еғаныңызды байтырға.
Мәне әне кісігізді тағын бір 100 мүн сом ақша болса, алыстырыр едігіз мен ақшағыз болса?
Ақшам болса, дірек сәлеметлігімі соқларым мен, дірек кіне бірер санаторияға не барық байтырғым. Машина келеті өз мен ағар.
Мәне тағын бір машина ерту ішінде шапер Ахбар. Ахбар әпәнді мен шушы программа турында сіз не өлесіз машинаны өтелге тапсыру, һәм шыннан енді 50 мүн сом көлемінде ярдәм алу турында.
Бір қарасам бұл бик яхшы хабар. Россияның автопромышленность күтәрергә кирәк. Дөрес юлдан бармыйлар.
Иске машинаны үтелгә тапшыру өчен 3000 сум акча түләргә кирәк. Бер Жигули автомобиленең хуҗасы булай диде. Гаилә казнасында 3000 сум акча юк. Тапшырам дисәң дә тапшырып булмый. Тапшырсаң 100 мең сум түләп яңа машина алу турында уйлау да куркыныч. Әйе, дөнья булгач андыйлар да бар. Иске машиналарны үтелгә тапшыру программа 1 ноябрьгә кадәр каралган.
Чаллыда иске машиналарны кабул итү үзәгендә хәбәрчебез Гафиулла Газиз булды.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.org.
Азатлык.org.
Башкортстаннан республиканың Чечняда кышын һәлак булган милиционерлары урынына җибәрелгән тагын 2 милиция хезмәткәре һәлак булды. Уфада башкорт яшьләре оешмалары Русия федераль именлек хезмәтенең республика бүлеге башлыгы Виктор Палагинны вазифасыннан алу максаты белән атна ахырында яңа урам җыены үткәрде. Башкорт оешмалары Палагинны үзләренә каршы һөҗүм башлауда гаепли. Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин.
Чечняда тагы 2 Башкортстан хәрбие мәрхүм булды. Алар Уфадагы Ичке эшләр хәрби бүлеге хезмәткәрләре 37 яшьлек прапорщик Рустам Дияров һәм 21 яшьлек ефрейтор Николай Малафеевлар, Рустем Дияров Уфадан, Николай Малафеев Самарадан килеп хезмәт иткән булган. Олар февраль аенда Шишәдә мәрхүм булучылар урынына җибәрелгән булганнар. Ул чакта әлеге үк хәрби бүлектән 4 егет мәрхүм булган иде. 13 март Уфаның Салават Юлаев исемендәге мәйданында башкорт яшьләре кашлык чарасы үткәрде. Башкорт яшьләре иттифагы үткәргән чараның төп максаты Башкортстан буенча ФСБ башы генерал-майор Виктор Палагинның отставкага китүен таләп итү булды. Яшьләрнең кулында Палагин имине хезмәтенең хурлыгы, орден теләсәң, Кавказга кит, Палагин республикадан үкшәңне күтәр һәм башка шундый эчтәлекле шигарьләр күрергә була иде. Шараны ачып, Башкорт яшьләре иттифагы рәисе Фәүзел Маликов шулай диде.
Милләттәшләр, бүтәгедә зур рәхмәт килгәнегез өчен. Безнең бер генә максат ул Палагинда отставкага ябару. Бына бында бүген гаистлар таратабыз. Райондардан килгән кешеләр, кемдер авыллардан килгәндәр, кайтып үзегездә ошондой юк халыкка аңлатып, саралар үткәрергә тиешсез. Бүгенге сара менән генә безнең сара бетмәячәк. 27 март без ошо мәйданда тагыла митинг үткәрәсәкбез. Һәм шулык талаптар менән чыгасакбыз. Һәм шестый мен ФСБ зданиена каршына барасакбыз. Үзебезнең максатыбызга ирешмәһәк, үзе отставкага китмәһә, ошонда ук аслык игълан итәсәкбез. Палагинда отставкага.
Бу Башкорт яшьләре иттифагы рәисе Фәүзел Маликов булды. Вактирме исемле Башкорт оешмасы рәисе Ләлә Биешева.
Бындай чыгышка диде. Милли рухта тәрбияләнмәгән кешеләр чыгарга мәҗбүр итәләр. Баш күтәрергә мәҗбүр итәләр. Борын-борындан без урыс халкы менән, башка халыктар менән дә дус яшәп өйрәнгәнбез. Бүтәгендә үзебезнең куенга алганбыз, йер биргәнбез, ат биргәнбез, кызларыбызны биргәнбез, үз кышагыбызга алганбыз. Әмма ләкин менә ошо безнең рухты, безнең бүтә халыкка ла тигез карашты аңламаган кешеләр ошондай йыйындарга йыйылып, аларга каршы чыгарга мәҗбүр итәләр. Ысынлап та, борын-борындан безнең халкыбыз, үзебез беләбез, 450 ел элек Рәсәй патшаһына барып, баш салып, Рәсәй патшаһы белән һөйләшеп, шул һөйләшүгә һаман да тугры калып, Рәсәйгә хезмәт итәбез. Рәсәйдән башка безнең яшәү мөмкин түгел. Рәсәй бездән башкала яшәй алмай. Чөнки без бер хөкүмәт, бер дәүләт, бер ердә яшәйбез. Бөтәбезнең дә безнең талаптар бер. Әмма ләкин ышлай, эске культурасы булмаган, тәртибе булмаган кешеләр генә килеп, безнең тынычлыкты бозалар. Без шул бүгенге тынычлыгыбызны кайтарырга, шул тынычлыкта яшәргә, шул тынычлыкка кавыша алмаган кешеләргә каршы чыгарга үзләрен мәҗбүр итте.
Бу Октирма оешмасы рәисе Ләлә Биешева булды. Бөтендөнья башкортлары конгрессы башкарма комитетының яшьләр бүлеге башы Рәмил Рәхмәтов чыгышында низагны имени хезмәтләре чыгарды. Ә башкорт яшьләре түгел, без бердәм һәм үз җиребездә диде.
То, что здесь ситуацию спровоцировали вы. Не башкирская молодежь хотела конфликта. Не башкирская молодежь выступает за разрушение дружбы народов Башкортостана. Провокационная деятельность непонятных личностей. Не дождетесь. Мы на своей земле. Мы едины. Мы все здесь разные, но мы едины. Башкортостан, Аллах!
Бу Бөтендөнья башкортлары конгрессы башкарма комитетының яшьләр бүлеге башы Рәмил Рәхмәтов булды. Урам җыенында яшьләр белән бер рәттән тарих фәннәре докторы профессор Марат Кошарипов та чыгыш ясады. Ул иминлек һәм башка хезмәт башларының читтән китерелүе һәм аларның башкорт халкының менталитетын белмәү аркасында кошлыклар туды диде. Республикабыз, халкыбыз, телебез өчен озакка кадәр көрәшәчәкбез диде.
Мы будем до конца бороться за сохранение своей республики, своего народа, своего языка и, безусловно, государственности. Руки прочь от Башкортостана.
Бу профессор Марат Кушарипов булды. Һәрбер чыгыш саен чараны алып баручы Башкорт яшьләре иттифагы рәисе урынбасары Флорид Багаев Палагинны отставкага дигән шигаре белән чырыда катнашучыларына кыздырып турду.
Балагина, в отставку! Балагина, в отставку!
Чырыда башкырт яшьләре театрлаштырылган тамашада күрсәтте. Онда Наполеонга каршы көрәшкән, Парижны алуда катнашкан, иленә кайтканда агулап үтерелгән Кахым Түре, большевиклар үтергән башкырт милли хәрәкәте лидеры Муса Муртазин, Икенче бөтен дөнья сугышында үлгән генерал Шаймуратов һәм башкалар гәүдәләндерелде. Чыгыш ясаучы Фәнзил Әхмәтшин башкырт батырларын юк итү, ул башкырт халкын юкка чыгару өчен эшләнә диде. Чара ахырында резолюция кабул ителде. Урам җыенында 500,000-гә якын кеше катнашты. Аларның бер өлеше республиканың районнарыннан килүчеләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Нефтекама шәһәре мәхкәмәсе гадәти булмаган бер эш карый башлады. Бер ир ана капиталын алу өчен мәхкәмәләшә. Ул Александр Афанасьев. Александр Афанасьев ике бала атасы. Аның хатыны үлгән. Александр Афанасьевның ике баласы, ике анадан. Шуны сылтау итеп пенсия фонды аңа акча түләүдән баш тарткан. Мәхкәмәгә бирүче сүзләренчә, әгәр хатын-кызның балалары ике атадан булса, ул ана капиталын ала. Шуңа аңа да ана капиталы бирелергә тиеш. Мәхкәмә карарын 9 апрель чыгарачак. Уфаның Салават Юлаев хоккей төркеме уенчысы Екатеринбургның автомобилисты белән очрашуда тукмалып кайтты. Ул Салават Юлаевның капкачысы Виталий Колесников. Автомобилист төркеме җан атары аның башына кешәкә белән суккан. Автомобилист җитәкчелеге исә Низах Салават Юлаевлардан чыкты дип белдерә. Аңа караганда Салават Юлаев төркеменең массажчысы автомобилист күрмәненә суккан булган. Анысы моңа каршы сугам дигәндә массажчы тайпылып киткән һәм кешәкә спортчының башына төшкән. Салават Юлаев ягы белдерүенә караганда Низах олар ягыннан чыкмаган. Автомобилистның бер күрмәне башта спортчыга йодрык белән суккан, аннан аның кешәкәсен алып үч тапкыр башына бәргән. Спортчының мие селкенгән, бик күп канын югалткан. Салават Юлаев хоккей төркеме җитәкчелеге алдагы уенны тамашачыларсыз гына үткәрүне таләп итә. Ул уенда автомобилистның үз оясында, ягъни Екатеринбургта үтәргә тиеш.
Башкортстан хәбәрләре белән Уфадан Мөнир Вафин булды.
Уфада сишәмбе көнне башкала хакимияте бинасы
Баймакта урыс православ чиркәве янган.
Борай районында республика прокуроры Сергей Хуртни итеп.
Гарәсәттә Яңавылдан Карман дәүләт электростанциясе.
Башкортстанда әзерләнеп, Чиләбе өлкәсендә нәшер кылынучы кеше хукукларын яклаучыларны.
Башкортстан хәбәрләре һәр көн азатлык дулкыннарында.
Кырым татарлары Украинаның яңа эчке эшләр министры Анатолий Магулевны вазифасыннан алуны таләп итә. Мәскәүнең данлыклы Моисеев исемендәге ансамбле Казанга килә. Татар дөньясы күренекле татарлар Мансур Хасанов һәм Рифат Мөхтәсиб белән хушлаша. Бу темаларга без соңгы хәбәрләрдән соң тукталырбыз. Соңгы хәбәрләр белән Нәзифә Кәримова таныштырып үтә.
Көнчыгыш Иерусалимда яһудиләр өчен йортлар салу планын Америка һәм Европа берлеге каты тәнкыйткә тотса да, Израиль премьер-министры ул йортларны төзүгә дәвам итәчәк диде. Әфганстанның Газни вилаятындагы АКШ гаскәрләре белән поляклар идарә итәчәк. АКШ Әфганстанда Польша армиясе җитәкчелеге итә торган районга үзенең 1000 гаскәрен юллый. Бүген Испаниядә Көнчыгыш Европадан чыккан 24 кеше төрле халыкара җинаятьчил төркемнәрдә торуларында шикләнелеп кулга алынган. Алар курал, наркотик сатуда һәм акча юуда гаепләнә. Голландияның үтә уң иреклек партиясе лидеры Герт Вильдерс үзенең исламга каршы булган фитне дип аталган тасмасының икенче бүлеген төшерергә ниятли. Европа берлеге илләре Иранга карата чикләүләрне катгыйлатырга чакыра. Германия канцлеры Ангела Меркель Иранга карата чикләүләрне катгыйлатырга вакыт дип белдерде. Аңа кадәр Францияның тышкы эшләр министры Бернар Кушнер Европа берлеге бер яклылыгына булса да бу чикләүләрне хупларга әзер дигән иде. Тәһрәндә хакимият яклылар Иран оппозициясе лидерларының берсе булган Мәхди Карубинның йортына һөҗүм иткәннәр. Акциядә катнашучылар оппозиция лидерларына үлем белән янаган шигарьләр кычкырганнар. Татарстан районнарының бір түркім чиновнигі ұқырға деп Сингапурға юл тұтты. Уқу қысаларында Татарстан идарешілері бұ шәхәр илінің дәулет һәм администрация түзілуші, ил иқтисады үсішінің стратеги күнәлішләрі, идара принциплары тұрақ коммуналь сәйесет һәм башқалар хақында да мәғлүмәт алашақ.
Соңғы хабарлар білән Нәзифә Кәримова болды. Украинада февраль айында яңа президент сайланғаннан соң узган атнада расланған яңа хөкүмәттә бер татар министр да бар. Ул Донецк өлкәсенең Макеевка шәһәрендә туған Рауил Сафиуллин. Бу хакта тулырақ мәгълүматны сез Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә укый аларсыз. Адресыбыз azatlik.org. Әбу тапшыруыбызда сөз Украин хөкүмәтендәге икенче бер министр турында барыр. Яңа хөкүмәттә эшке эшләр министры итеп сайлауда җиңүче Виктор Януковичның Кырымдагы сайлау идарәсе башлыгы Анатолий Магулев билгеләнде. Магулевның югары урыннарда эшләвен Кырым татар милли мәҗлесе рәисе Мустафа Җәмәл углы тәнкыйт итеп килә. Крымская правда газетында Магулев Сталинның Кырым татарларын Кырымнан сөрү карарын дөрес карар дип хуплап язып чыккан иде. Моннан тыш Магулев Кырым татарларына каршы башка гамәлләре белән дә мәгълүм. Кырым татарларының Украиндагы яңа эшке эшләр министрына каршы чыгуы турында Акмашиттен Диләвар Усман сөйли.
Мустафа Җәмил улы, мондый шавинистларга тик кырым татарлар түгел, башка нормаль кешеләр дә каршы чыгарга тиеш, диде. Мәҗлес рәисе Бөс Магилевны милләтләр ара мөнәсәбәтләрне кытырткан мәкаләләре, гамәлләре өчен мәхкәмәгә бирербез. Без Украина мәхкәмәләренә беләбез. Аның өчен Европа мәхкәмәсенә, халыкара оешмаларына да мөрәҗәгать итәргә әзербез, дигән иде. Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Мустафа Җәмил улы без Украина генераль прокуроры исеменә гаризаны инде әзерләдек. Бу мәсьәлә өстендә хәзер юристлар эшли, диде.
Оның үшін біз шынды генеральный прокурорға неме азырладық. Азырланды, ама да верілмеді, ама чүнкі юксек сөйведекі юристлерге де үшіне вердік, оның этрафында чалшалар, ама мұтлақа вереземіз. Европа мақкемесінің, инсан хақлары мақкемесінің қайделеріні көре, олара мұрадият етмізден өнже башта өзің үлкедекі мақкемелерін кечмек керек.
Сөзіне дәвам етіп Мустафа Жәмилулы, Украина мақкемесі біз үшін оңай қарар алачақ шикле, диде. Мин АКШның Украинадагы илчиси белән Акмачитта очрашканда да бу мәсьәләне аңа аңлаттым һәм 17 мартта Европа парламентында Кырым мәсьәләсе каралганда бу Магилев мәсьәләсенә игътибар итегез, дидем. Мин бу хакта сөйләячәкмен, диде Мустафа Җәмил улы.
Шундый вазиятте бер муспет бер карар алачагыны заметмибез. Америка Бөекелчесенең күрештегемиз заманда да аны айттым мен. Дедем, без чок өмөрбез юк Украина органнарына. Онча сизде дикатлы болуңуз. 17 мартта Европа парламентосунда болдугу заман мутлака бу маселени де коёжам дедим. Элбетте менин конушмамда о маселеде жер бар. Мен айтажам анда.
Сүзүнө дәвам итеп мәҗлес рәисе, әгәр дә мондый баш кисәр фашистлар югары урыннарга утырсалар, бу илнең киләчәге билгеле, диде ул.
Әгәр дә бу кибе хайдутлар, фашистлар юксек сәвиядәге вазифаларын алачак булса, бу мәмләкәтнең не вазифаты булачагы белле.
Кем соң ул Анатолий Магилев? Макеевкада милиция җитәкчесе булып эшләгән, аннан Кырым милициясе җитәкчесе итеп регионнар фиркасы ярдәме белән куелган Магилев 2007 елның ахырында Ялта янындагы Айпетри тавында берничә йөз милиция хезмәткәрләренә 30га якын Кырым татарлары өстенә һөҗүм оештыручысының берсе. Монда урнашкан Кырым татар эшкуарларының кафе һәм сәүдә нукталарына экскаватор белән җимерүче дә Магилев булган иде. Ахмачиттә Балакласка урамында җир таләп итеп, монда инде йортлар төзегән Кырым татарларының өстенә бу җирләргә дәгъва иткән фирма тарафыннан ясалган һөҗүмне дә туктатмаган, киресенчә милиция монда да Кырым татарларына һөҗүм ясаган иде Магилев чорында. Мәҗлес ул вакытта Магилевның урыныннан китүенә күп көч куйган иде һәм ул Кырым милициясе җитәкчелегеннән алынган иде. Ул заманнан бирле үз урынына кайту хыялы белән Магилев Донецк мәхкәмәләрендә уңай мәхкәмә карарларына да ия булса да, Крым милициясы башы вазифасына кайтып буламады. Ә менә инде Янукович президент булганнан соң Могилев өчен төрле ишекләр ачылган кебек. Шуны да әйтергә кирәк, мәҗлес рәисе Могилевны җитәкче урыннарга куйылуына каршы булганын белдергән иде Украинаның яңа җитәкчелегенә, мәсәлән, премьер-министр Азаровка, әмма бу аңлатулар нәтиҗә бирмәгәнне күрәбез. Матбугат чаралары хәбәр иткәненә күрә, Могилев һәм мәгариф министры Дмитрий Табачник яңа хөкүмәттә төрле яктан ризасызлык тудырган намзәтләр булып чыктылар. Ләкин бу ризасызлыкларга карамастан да, бу ике намзәтне дәүләт кәнәфәләренә президент утыртканы хәбәр ителә. Табачникның китүне таләп иткән Херсон өлкәсе студентлары акцияны инде 13 мартта башлаганлар. Монда Табачник кит дигән оешмада барлыкка килгән. Анатолий Могилевны исә фашист карашлары өчен Украина эчке эшләр министры вазифасыннан китүне мәҗлес таләп итәчәк һәм бу юнәлештә кулыннан килгәнне эшләячәк бугай. Һәрхәлдә мәҗлес рәисе Мустафа Җәмил улы моны иминлек белән сөйли.
Кырым татарларының Украиндагы яңа эчке эшләр министрына каршы көрәше турында Ак мәчеттән Диләвар Усман сөйләде.
Азатлык радиосы.
Мәскәүнең Моисеев исемендәге данлыклы ансамбле Казанга килә. Сәфәрләре вакытында алар Татар кызы биюендә күрсәтәчәк. Бу мәшһүр коллективта татарлар да бар. 1971 елда Парижда премьерасы үткән Кыпчаклар биюе исә әле дә сәхнәдән төшмәй. Казандагы чыгышлар алдыннан хәбәрчебез Наил Алан ансамбльнең вәкилләре белән очрашты.
Ансамбль мөдире Елена Щербакова сүзләренчә, Казан өчен алар ике сюрприз әзерләгән. Берсе татар кызы булса, икенчесе футбол дип аталган бию.
Татарчка. На мой взгляд, потрясающий номер.
Татар кызын Игорь Александрович бик күптән куйган булган. Мин бейгән вакытта ул аны махсус минем өчен кабат кайтарды. Аннан соң ул бию узак еллар бейелмәде. Соңрак без аны Моисеев теләге белән кабат бии башладык. Ул Русиядә генә түгел, бик күп илләрдә зур уңыш белән бара.
И он идет в последнее время с огромным успехом не только в России, но и во всех странах.
Бу нәкъ Моисеевның үзенең татар кызы җыелма образы ул. Анда Кырым татарлары, Казан татарлары һәм башка татарларның да бию үрнәкләре кергән. Иң әһәмиятлесе, анда татар халкының темпераменты салынган ди Щербакова. Ансамбль Казан татарлары биюен дә башкара. Казанда бөтен кешедә татар биюе бигәнгә һәм әллә ни артык шаккатыра алмабыз дип, бу юлы Казан татарларын алмаска булганнар. Дөрес, бу әсәрне алар 2003 елда Нури фестиваль вакытында Казанда күрсәткәннәр инде. Ул вакытта ансамбль Татарстан башкаласына бары тик 2 бию белән генә килгән булган. Тулы программа белән Моисеев ансамбле Казанга соңгы тапкыр 1967 елда килә. Без күп очракта чакырган җиргә барабыз, ди Щербакова. Моннан берничә ел элек ансамбльне Татарстан башкаласына китерү турында сөйләшүләр алып барылган булган. Әмма ул вакытта Җәлил исемендәге опера һәм балет театры Моисеев лар күтәрә алмаслык аренда акчасы сораган. Казанда ансамбль иҗаты белән таныш булмаган ике буын үсеп җиткән инде. Бу юл ансамбльнең ике концерты да Җәлил театрында булачак. Ике якны да канәгатьләндерерлек арадашчы табылган. Яңартылган опера һәм балет театрында чыгыш ясау аларны тагын да канатландырып җибәргән.
Вообще город танцующий. Причем великолепно танцующий.
Казан бии торган шәһәр. Аның үзенең бию мәктәпләре һәм традицияләре бар. Бу гастроль безнең өчен зур әһәмияткә ия. Бөтен артистлар да әлеге сәфәргә җавап белән карый.
Дип белдерә Щербакова, бу юлы аның сүзләренчә ансамбль үзенең алтын фондындагы классик әсәрләрне күрсәтергә җыена. Әгәр Казанга ансамбльнең тагын юлы төшсә, Кыпчаклар биюендә алып килергә исәпләре бар. Берлештән торган бу балетның премьерасы 1971 елда Парижда уза. Князь Игорь операсындагы бу күренешкә Моисеев үз вакытында яңаша сулыш ирә. Әлеге чыгыш өчен Моисеев һәм ансамбль махсус алтын медаль белән бүләкләнә. Кыпчаклар биюе бүген дә тамашачы яратып карый торган әсәрләрнең берсе. Ансамбль ансамблінің өзінің бию мәктебі бар. Оның шығарылышы 5 жылға бір тапқырғына болы. Әлігі ұқы үртін бітіргенлерінің үн яқшы биюшілері гіне ансамблге қабыл етілі. Бұ мәктеп Маисиев тұрышлығы білен ашылған. Оның бүгінгі жетекшісі көрнікілі Апанаевлар нәсілінен болған Гүзел Апанаева.
Гүзел Апанаева училищеда Маисиев мәдәниетінің негізі болған классик биюләр оқытушысы һәм мәктәпнең мөдире дә.
Бывшая танцовщица, сейчас она директор нашей школы.
Артистларның 99% әлеге мәктәптән булса, бары тик 1% читтән килгәннәр икән. Менә шул читтән килгәннәр арасында Казан хореография училищесын бетергән Алсу Гайфуллина да бар. Чербакова сүзләренчә, Алсуның бик тә әлеге ансамбльдә биесе килгән.
Нам она понравилась прежде всего.
Безгә ул хешчән булуы белән бигрәк тә ошады. Ул бик тырыш һәм биюгә мөкиппән. Халык биюләре өчен бу бигрәк тә зарур.
Что для народного танца очень важно.
Алсу 2005 елдан бирле ансамбльдә, ул да Казанга киләчәк. Мәскәүдә туган һәм Маисиев бию мәктәбен битереп, хәзер ансамбльдә биюче Айрат Каримов та Казанга килә. Ансамбльнең үзенең кичкенә симфоник оркестры бар. Анда 30 елдан артык инде Шамил Хаҗиев эшли. Әле күптән түгел генә аңа Русияның атказанган артисты исеме бирелгән. Менә 73 ел инде Игорь Маисиев исемендәге Дәүләт академия халык биюләре ансамбле Русия Русияның визит карточкасы булып тора. Дөньяда беренче булып оешкан профессиональ халык биюләре төркеме чыгыш ясамаган кытга юк.
Тиздән Казанда чыгыш ясаячак Маисеев исемендәге ансамбль турында Наил Алан сөйләде.
Азатлык радиосы.
Инде татар дөньясы хәбәрләренә күчүк. Күчек, Удмуртия Республикасының көньягында урнашкан Кияс районында берничә татар авылы бар. Соңгы елларда бу район халкының матди хәле шактый кыенлашса да, ондагы татарлар милли тормыштан читләшми. Кияс районындагы Шулпан татар мәдәни җәмгыятен җитәкләүче Фәтхия Гатауллина белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина ондагы бүгенге милли тормыш турында сөйләште.
Фәхия апа, сез инде Кияс районында 20 еллап татар хәрәкәтен җитәкләп алып баручы, үзебезнең татарларыбызны саклап калырга өндәүче кешеләрнең берсе. Бүген сезнең районда ситуация вазгыять ничек?
Безнең районыбызда менә 2 татар авылы бар инде. Анда мәчетебез Чаплет ошамалыгында әйбәт кенә. Безнең абысыебыз Аллага шөкер үзе узган ел менә җирдә иҗо мәчетенә гараф әрип басын. Ирәнергә бел инде менә үзе курслар оештырып, үзе хәзер ирәтә ошамалыгында. Аннан соң инде менә Байсар авылы бар. Безнең анда әйбәт кенә коллектив эшләп килә мәдәният ягыннан инде. Әле күптән түгел генә Эстониядан кунакка килгән иде. Алар Байсар авылында булып, исләре китеп калдылар менә. Милли ашларыбыз өстәлләр тулы, өстәлләр сыгылып торган инде менә шулай. Милли киемнәр, милли җырлар белән милли биюләр, шулай төрк милли киемнәребезгә алар безнең исләр китте.
Фәтхия апа, аңлап була шулай. Без чит кешеләр өчен кызыклы. Халкыбыз да, гореф-гадәтләребез дә, ә менә үзебез өчен аның өчен саклап калырбыз.
Үзебез өчен менә бик тә бик кыен саклап калу менә безнең дә. Балалар бакчасы рус телендә име. Аннан соң мәктәпләр рус телендә. Менә Мушак авылында безнең Тойжамалылар, анда татар теле укыта, бер укытучыбыз безнең Рәсмә Хәкимова Якпарова. Анда утмырт балалар да йөри, рус балалар да йөри, татар балалар да йөри башлангыч мәктәптә. Ул гына бит бу анда укыту Беләңгенә түгел, анда бит гаиләдә бит аралашырга кирәк. Әгәр мәктәптә генә 1-2 сәгать эчендә генә ул өчен татар телен бит өйрәнеп бетереп булмый. Шундый хәлләр инде бик җиңелдән түгел.
Кияс районы, Удмуртия төбәгендә аграр район дип әйтергә кирәк.
Әй, аграр район булса да, бик колхозларбыз, совхозларбыз хәзер бит менә басуларда, менә бигрәк тә мүшәккә, тоҗымалга барган вакытта бигрәк тә кызганыч алабыта үсеп утыра. Басуларыбызда.
Димәк, авыл халкына эш юк.
Авыл халкына эш юк, менә бигрәк тә Тау-Җамал авылы мушак алар. Чөнки алар менә 2-3 сыер тотып, мал тотып, шуның белән яши. Ну, пенсиядәгеләр инде пенсия алалар, ә мондый халык яшьләргә эшләргә урын юк. Яшьләр китеп бара, олылар менә үлеп бара дигәндәй. Аннан соң авылның бетәчәге инде көн кебе башы.
Хәзер бит инде хуҗалыкларга кредит алып, нишектер эшмәкәрлек белән шөгыльләнүчеләр менә юкмы?
Тау-Җамалда мушакта бар безнең дә, Миңлыбаев бар, анда Анатолий ул Башкириядән килгән. үзе Мари милләте буенча. Аннан соң Мазита Фердинанд тоҗамалда.
Бик яхшы генә
соңгы булган кеше дә.
Туган телне өйрәнү буенча түгәрәкләр алып барылды бит инде. Аңларда да тагын бу эште дәвам итәме?
Мин үзем элегендә китапхана каршында алып бардым. Беренче ел татар телен өйрәнү буенча. Анда хәтта балаларына түгел улулар да рус милләтенә булган кешеләр дә йөрделәр. Әле хәзер дә урамда очрашкан вакытта исәнмесез? Мин ашарга киттем дип менә хәерле кич, хәерле көн дип минем белән исәнләшеп китүчеләр бар.
Димәк, сезгә хәзер үзегезгә алмаша әсәрләр кирәк.
Алмаша әсәрләр кирәк.
Яшьләр бармы соң?
Яшьләр менә бар, теләүчеләр юк. Минем кандидатура да бар риде Тожамалдан. Райондагы хуҗалар риза булмыйлар, кыясын үзеннән булсын дип әйтәләр инде.
Район хакимият башлыклары җитәкчеләр әйткән сүздә генә үтәүче булмасмы соң? Үз теләге белән килгән кеше район җитәкчеләре белән дә элемтә булдырып, әмма шул ук вакытта үзе проблеманы куеп, аның чишү юлларын эзләр иде.
Шул менә.
Удмуртияның Кияс районындағы Шулпан Татар мәдәни җәмгыятын җитәкләүче Фәтхия Гатауллина белән хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина сөйләште. Бу көннәрдә татар дөньясы зур югалтулар кичерде. Шимбә көнне Казанда 80 яшендә Татарстанның күренекле дәүләт эшлеклесе галим Мансур Хәсәнов, якшәмбә Төркия татарлары арасында танылган милләттәшебез Рифат Мөхтәсип вафат булды. Душәмбе Казан милли мәдәни үзәгендә Мансур Хәсәновны соңгы юлга озату чарасы узды. Бу матәм җыенында хәбәрчебез Гадел Галәметдин булды.
Мансур Хәсәнов белән саубуллашырга, туганнарының кайгыларын уртаклашырга республиканың югары җитәкчелеге, мәдәният хезмәткәрләре, язучылар һәм җәмәгать эшлеклеләре килгән иде. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев үз чыгышында Мансур Хәсәновның олы шәхес булуын әйтте.
Бүген дә сезнең белән татар халкының, аның зыялыларының иң күренекле вәкиле Мансур Хәсәновны соңгы елга затабыз. Тузак кыйлар, уңышлы, нәтиҗәле иттереп эшләп, безнең республикабызда белемне, мәдәниятне, әнне ныклап оештыручы, аның бөтен мәнфәгатьләрен чын күңеленнән яклый алучы, үз фикере булган бөек шәхес. Эшләгән эшләрен күп, Мансур Хәсәнович, без бик зур рәхмәт үзеңә. Бөтен халкыбыз өмереңне шуңа багышлап, шушы изге эшләргә аны уңышлы итереп башкаралу, сеңен әйткәндә, ул сирәк кеше генә булдырыла торган эш. Тынычлыкла. Без сиңа тирән ихтирамыбызны, рәхмәтебезне, истәлегебезне гомер-гомергә саклап, улына булуга тапшырырбыз. Без шундый рәвештә ант итәргә тиеш.
Шәймиев сүзләренчә, Татарстанның югары җитәкчелеге һәрвакыт Хәсәновны тиешле дәрәҗәдә танып килгән. Бу кеше үз сүзле, һәрвакытта үз максатына ирешүчән иде, ди Шәймиев. Үз эшчәнлеген Мансур Хәсәнов 50-нче елларда галим буларак башласа да, татар җәмәгатьчелегенә ул күбрәк оештыручы югары хакимият кешесе, әле совет елларында ук татарның мәдәнияте өчен җаваплы баш түрә буларак билгеле. 1955-нче елда Казан университетын тәмамлаганнан соң ул эшендә 6 ел гына була. Инде 1961 елда ук Компартия өлкә комитетында эшли башлый. Мәдәният һәм уку йортлары бүлекләрен җитәкли. Гомумән, идеология юнәлешен алып бара. Соңрак аның бу өлкәдәге сәләтләре Татарстан хөкүмәтенә билгеләнгәч тә кулланыла. Мансур Хәсәнов 1971 елдан алып 1992 елга кадәр хөкүмәт җитәкчесенең иҗтимагый мәдәни өлкәгә караган урынбасары булып эшли. Татар мәдәнияте мәгарифе фәне 21 ел Хәсәнов карамагында булды дияргә мөмкин. Бу өлкәләрдәге бар мөһим карарлар аның аша үтә иде. Үзгәртеп кору башланып, рәсми Казан күбрәк мөстәкыйллек дауларга керешкәч, ул милли үсешкә дәүләт хөкүмәт оешмаларын җәлеп итеп, Татарстанның үз фәннәр академиясен төзү һәм татар энциклопедиясын язу өчен җитәкли.
Это огромный был труд организация такой академии. Первый
Төрлі тармақтағы ғалимні бірге туплап, республикада Феннер Академиясын түзу, бұл бек зур қатлаулы үш. Мансур Хасанов өз алдына қойған мақсат қайрышты, академия түзіде. Бүгін ол халықара танылу алған академия. Хасановның татар тарихында, әдәбиятында қалдырған мирасы есе классикаға иленіп бара. Ол шығарған татар энциклопедиясы да татар халқының бейік мирасы, дейді Татарстан Феннер Академиясы президенті Ахмет Мазхаров.
Прощай, Мансур Хасанович, Бахильгул, Мансур Абы.
Татарстанның театр әһелләре берлеге җитәкчесе Ринат Тәҗетдинов исә Мансур Хасановның татар мәдәниятенә керткән өлеше турында әйтте.
Бигрәк тә син белгән, һәм мәсәлән безнең мәдәниятебезгә читтән зур өлеш керткән кешене зат. Һәм син акыллы кешене. Син мәгънәсендә үз телендә, татар телендә шартлатып сөйләшә торган, хәтта без артистлардан да уздырып, матур итеп сөйләшә белә торган кешене зат. Һәм безнең республикабызның чын интеллигентын озату. Һәм аның белән теләсә кайсы темага сөйләшеп була иде. Без үз-үзебезнең кечкенә генә файдаларыбыз белән дә без Мансур Хасанович янына барайык. Һәм ул вакытын тауып, безнең мәдәниятыбыз турында сорашып, һәм шул вакытта хәлебезне белеп, кечкенә генә йомышында да зур итеп үти белә торган гаҗәеп акыллы интеллигент кеше иде.
Мансур Хасанов 15 мартта Казанның Арша зиратында жерленді.
Мансур Хасанов белән хушлашу җыенында Гадел Галәметтин булды. Әлеге чарадан видео язманы сез Озатлык радиосының интернет сәхифәсендә карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Дүшәмбе көнне Истанбулның Килиос зиратында Төркия татарлары арасында танылган милләттәшебез Рифат Мөхтәсип җирләнде. Рифат Мөхтәсип Истанбулда Тукай оешмасын төзүдә һәм Казан журналын чыгаруда зур тырышлыгы белән истә кала. Аның татар халкына хезмәтләре һәм җиназасы турында Мәтин Карышмас сөйләр.
Рифат Мөхтәсип Төркиядә 1960 елларда Япония һәм Кытайдан күчеп килгән татар яшьләрен бергә җыйган Тукай яшьлек клубын ачып җибәргән. Һәм бу оешманың актив җитәкчелеген башкарган татар активисты. Соңыннан ул бу клубның Казан төрекләре мәдәният һәм ярдәмләшү оешмасы буларак дәвам итүендә дә зур роль уйнады. Мөхтәсип әфәнде шулай ук әлеге оешманың 1971 һәм 1982 еллар арасында зур татар эшмәкәре Әхмәд Вәли Мәңгәрнең матди ярдәме белән Казан журналын чыгаруда да актив катнаша. Ана якыннан таныган Истанбулдагы милләттәшебез профессор Надир Дәүләт Мөхтәсип бәйнең Төркия татарлары мәдәниятенә керткән эшчәнлеге турында булай сөйләде.
Татар яшьләре белән шөгыльләнә һәм 63 елда Тукай яшьләр төгәреген төзүде һәм аны җитәкчесе булды. Зур эшләр башкара. Ул юл ачкан шушы Тукай яшьләр түгәрәге сындырак татарларның Казан җәмгыяте исемен ала һәм 80-нче елларга хатлы яши. Шул арада 71-нче елда чыгарылган Казан журналында да актив катнаша.
Казан журналы Төркия татарлары өчен бик мөһим журнал булды. Анда Төркия татарлары мәдәни яңалыклары, татар галимнәре, зур шәхесләр турында мәгълүматлар, татар теле һәм әдәбияты турында татар һәм төрек телләрендә әсәрләш басылып чыга иде. Булар барысы да Төркиядәге татарларның татар дөньясы белән берләштергән, милли үз аңны үстергән тиңсез әсәрләр иде. Алар 3 айга бер чыга торган Казан журналында бастырылып, татар авылларына кадәр тарала иде. Рифат Мөхтәсип бу журналны оештыруда үз хезмәтен керткән милли җанны татар булган. Рифат Мөхтәсипнең тормыш тарихына тукталсак, ул 1924 елда Харбинда туа. Балачакта ул гаиләсе белән Японияга күчә. Токиода үскән Мөхтәсип фәнде анда икътисад мәктәбен тәмамлаган. 1957 елда, ягъни 30 яшьләрендә Төркиягә килеп урнашкан, башта Британияның Imperial Chemical Industry ширкәтендә эшли. Һәм аннан Төркиянең танылган Сабанҗы ширкәтендә югары урыннарда вазифасын дәвам итә. Соңгы елларда да Мөхтәсип әфәнде татарлар белән бәйләнешен дәвам иткән. Ләкин 1950 елларда Төркиядә барлыкка килгән Япония, Кытайдан күчеп килгән кечкенә татар колониясының мәдәни эшчәнлеге соңгы елларда кими бара. Хәзер әлеге колония варисларына бик аз кеше генә калган. Алар арасында Азатлык радиосы аша татар халкына мәгълүм булган профессор Надир Дәүләт, Фәрид Иделлә, Фәридә Хәмитне атап үтәргә була. Бу чорның вәкилләрендән Надир Дәүләт Мөхтәсиб әфәнде чорындагы активистларның хәзерге вакыты турында булай сөйләде.
Таби, Төркиядә айрым, Истанбулда айрыча тәсирле оешмалар калмады. Шул сәбәпле дә мондагы татарларның активлыклары да кимитеште. Ягъни Рифат Мөхтәсиб чорындагы йөрләр яшәгән чорлар бетте. Ягъни димәк, радиода эшләгән ул чорның яшьләре бар. Хәзер алар да таралып бетте. Кайберләре Германияда, кайберләре Финляндияда, мин исә Истанбулда яшим. Ягъни ул чордан актив кешеләр шуның белән вәссәләм бик калды дип әйтеп булмый.
Ди, бүген Рифат Мөхтәсибнең җаназа мәрасимына катнашкан Төркиядәге милләттәшебез профессор доктор Надир Дәүләт.
Истанбулда күренекле милләттәшебез Рифат Мөхтәсибнең җаназасы турында Мәтин Карышмас сөйләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге программабыз шуның белән тәмам. Аны Азатлык радиосының Прагадагы студиясендә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.